RS Intervju.
V današnjem APR intervjuju gostimo Marka Ribača, raziskovalca na Mirovnem inštitutu, ki se ukvarja z mediatizacijo, transformacijami političnega ter ekonomskega prostora in teorijami komuniciranja. Tema pogovora je bilo medijsko poročanje o dogajanju na Bližnjem vzhodu, dotično na primeru napada izraelskih sil na Iran. Z Markom Ribačem sem se pogovarjal Gal.
Ta intervju začel z enim vprašanjem o nekih splošnih novinarskih standardih, ki bi se jih verjetno mogli novinari držati, pa se mi zdi, da se jih ne pri poročanju obče, ampak tukaj v primeru take situacije, kot je ta izraelski napad na Iran, pa to pride še posebej do izraza, kot so uprava pasiva dejanja glasule določenim udeležencem in tako naprej. Kako to gledate? Lahko prepoznamo tukaj vzorec slabega novinarstva ali gre za neke metode medijske manipulacije? Kako se to pripravlja?
Mislim, da se zdaj stvari pa kar nekako vlečejo že desetletja, no? Ampak absolutno lahko potegnemo določene usporednice tudi s tem napadom na Gazo, vsaj kar se tiče poročanja, seveda z določenimi razlikami. Ampak recimo že ko gledamo Gazo in ker sem bral pač določene študije o poročanju pri tem napadu, je recimo problem že v tem, da se v primeru Gaze govori o konfliktu ali vojni. Ne? Torej, kot da gre za neko pač spopadanje nekih dveh enakovrednih strani. Kar se mi zdi, da se potem ponavlja tudi pri tem poročanju, je, da berem neke analize iz Berkeleyja, recimo, da so palestinske žrtve recimo popolnoma depersonalizirane, s tem pa tudi dehumanizirane. Medtem ko določene žrtve identificirajo z imeni, predvsem na izraelski strani, se potem nekako za neko drugo palestinsko stran uporablja neki neosebni označevalci, kot so prebivalec, napadalec, žalujoči in tako naprej. Ne. Dostikrat se tudi obrne vloga žrtve in napadalca, napadenega in agresorja. To predvsem vidimo, kada gre za poročanje izraelskih medijev. Potem pa s časoma postanejo te neka naštevanja in pa statistična preštevanja žrtev popolnoma neznosna. Ne? Predvsem, ko se različne vojne, predvsem recimo ruska, ukrajinska, ki trajajo leta, povsem nekako izgubijo izven konteksta in vse to skupaj pripomore k neki minimalizaciji trpljenja. Ne? Tako zdaj, mislim, kar bi še povedal, je to, da mogoče gre tudi za neko generalizacijo oziroma homogenizacijo napadenega. Na primeru Gaze smo videli, da recimo vse, kar stoji v Palestini, se nekako poveže s Hamasom. Naprimer bolnica, ki je pod Hamasovim nadzorom ali zdaj, ki je pod nadzorom nekega iranskega režima, ne? Tako da pridemo do neke generalizacije, ko se nekako posplošijo besede predvsem izraelskih predstavnikov v smislu ne Hamas, temveč celotno palestinsko ljudstvo ali pa celotno iransko ljudstvo zdaj v tem primeru. Jaz bi rekel, da to je mogoče, kar govorim, je na ravni besedila, ampak rekel bi, da se problemi začnejo že prej, ne? In ti niso toliko besedilni, ampak so tudi organizacijski, v smislu, kako je organizirano samo novinarsko polje. Tako da zdaj velika težava medijev ali pa tega kvazi novinarstva so neke določene vrednote, prakse in dejansko strukture, ki omogočajo poročanje na način, da pravzaprav ne razumemo konteksta, ozadja, zgodovinskih determinant ali pa strukturnih razmerij. Ne. In ravno neka argumentacija, nadzor oblasti, dialog so značilnost epistemologije nekega novinarskega diskurza, ki pa je zelo drag, ne, v smislu investiranega denarja, znanja in časa in ta postopoma izginja iz javnosti. Zdaj, ko govorim pa o tej neki epistemologiji kvazi novinarstva, ne, ta je pa značilna za bolj ta komercialen pol, oziroma predvsem ta televizijski del novinarstva, kjer pa vladajo neki hitri roki in pa neke težje razmere, ko je vse manj novinarjev, ki pišejo in objavljajo več, z manj časa za poglabljanje in pa z manj časa za neko specializacijo. Ne. Tako da iz novinarskega procesa potem izgine neka radovednost, razgledana želja po znanju. In kar takšni profesiji ostane je, da se potem, kot so to ugotovili v kulturnem pristopu v komunikologiji, nekako v tem ritmu objavljanja se potem naslonijo na določene rutine in rituale. To pa so predvsem dogodkovnost, aktualnost, pa tudi recimo kategorizacija novic v mednarodne, domače, gospodarske, športne, zabavne novice, ki so nam potem posredovane največkrat v tem vrstnem redu in ki povzročajo vse tisto poročanje, o katerem sem govoril prej. Ne? Ob temu, da je potem se najlažje ob tem tudi nasloniti na neke uradne vire, predvsem vojaške, ki pa so dostopni in lahko zelo enostavno in jasno govorijo o neki tej temi. Ne? Tako da mogoče, če bi potegnil potem paralele, recimo se mi zdi, da Palestino že vsa leta, desetletja nekako v množičnih medijih gledamo skozi neko prizmo in okvir nasilja. Ne? Medtem, ko bi lahko Iran zdaj gledali že skozi desetletja, skozi prizmo nekega jedrskega programa, kot da tam nič drugega sploh ne bi obstajalo. Ne? Kot da se neko običajno življenje tam nikoli ne bi odvijalo, kar dejansko pomeni, da potem brišemo neko kulturno zgodovino kraja in ljudi.
Iran v zadnjih desetletjih postal recimo ultimativni drugi v perspektivi geopolitičnega Zahoda. Ne samo, da je pač geopolitični oponent zahodnim državam na čelu ZDA, ampak je tudi v nekem kulturnem smislu neka država, ki je ne poznamo, ki je druga, ki predstavlja v tej prezentaciji pač zatiranje manjšin, žensk, nedemokratičnost, ta teokratični režim in tako naprej. Spet beseda režim se uporablja. In še kakšni drugi te predjevniki. A mogoče lahko usporejamo to podobo Irana, da si predstavljamo, kako ta podoba Irana, ki se je gradila skozi letja, v bistvu tvori podstat te medijskega poročanja tudi med vojno. Kako to deluje in ali imamo kakšne podobne primere recimo iz drugih konfliktov?
Ravno to nepoznavanje konteksta ozadje iz zgodovine bi marsikaj demistificiralo. Ne? Zato, če prepoznamo nek kontekst, se mi zdi, da postane tudi ta kontroverzna izjava kanclerja Merca v zadnjem času manj presenetljiva. Ne? Zdaj, znano je, da se je Izrael nekje leta 2009 začel izdatno osredotočati na Iran in ne na Palestino kot glavno varnostno grožnjo. Tako da je Angela Merkel že leta 2008 v govoru v izraelskem knesetu prepoznala Iran kot grožnjo jedrskemu monopolu Izraela, kot je rekla. Ne? Mora potem Iran svetu dokazati, da nima jedrskega orožja in da v nasprotnem primeru nemška vlada popolnoma podpira sankcije proti tej državi. Ne. Zdaj, nemški izvoz orožja v Izrael je tudi pač drugi najvišji izvoz orožja v to državo, takoj za ZDA. In tukaj je pomembno vedeti, da gre za izredno pomembno orožje, ki se plačuje v milijardah in ki vsaj zdaj v primeru Izraela nosi jedrske konice. Ne. In to so podmornice, ki nekako dopolnjujejo to izraelsko nuklearno triado, poleg bomb in raket. In z dobavo podmornice začel že Helmut Kohl, nadaljevala pa sta potem tudi Schroeder in Angela Merkel, pa čeprav so s tem kršili strogo regulativo izvoza orožja. Zdaj, celo nek medklic je, da je zadnji nakup treh podmornic, dogovorjen leta 2016, ki pa naj bi bile dostavljene nekje konec tega desetletja in naj bi stale skoraj 2 milijardi evrov, je zdaj njihova cena narasla na 3 milijarde evrov in so zdaj dejansko tudi predmet korupcijskih preiskav Netanjahujevega kroga. Ne? Tako da je potem Nemčija zdaj avgusta 2023, kot vemo, naznanila, da bo kupila izraelski obrambni sistem Arrow 3 v znesku približno 3 milijarde evrov, kar je bil dejansko največji izraelski orožarski posel v tujini. Zanimivo je, da je potem obrambni minister Galant, ki je obiskal Berlin septembra 2023, torej nekaj dni pred Hamasovim napadom, dejal, da bi ta sistem prodali zgolj Nemčiji in ZDA. Ne? Saj, da gre za nek strateški sistem, dostavljen državam, ki izpolnjujejo določene standarde, ki ustrezajo izraelskim interesom. Ne. Tako da zdaj moramo vedeti, da potem Izrael postaja ali pa ostaja edini jedrski hegemon na Bližnjem vzhodu, ki tako ZDA kot Nemčiji in pa Evropski uniji potem pomaga izvrševati njuno voljo, interese in pa moč na tem območju. Tako da zdaj, ko se to prevede nekako v medije, ne, se mi zdi pomembno razumeti predvsem dve študiji iz nekaj 80-ih let prejšnjega stoletja, kjer je recimo Daniel Halin pokazal na primeru vietnamske vojne, da novinari nekako prevzamejo stališča, ki so značilna za sfero konsenza, predvsem v vojnem kontekstu to velja. Ne. Tam se debata nekako dogaja brez glasov kakršnega koli nasprotovanja. Ne. V njej novinari prevzamejo predpostavke občinstva, prevzamejo neko vlogo zagovornikov javnosti in pa postanejo zelo navijaški, njim potrebno biti nepristranski ali pač objektiven. Ne. Ko pa imajo pred seboj zopet nek zanje legitimen dvoboj, naprimer med neko vlado ali opozicijo, se lahko potem zopet premaknejo v sfero, ki Halin reče sfera legitimnega spopada, kjer pa novinari znova postanejo nepristranski in kvazi objektivni. Zdaj, tudi konec 80-ih sta Noam Chomsky in Edward Herman temu, kar so počeli mediji v ZDA, rekli nekako proizvajanje soglasja oziroma konsenza. Ko se zgodi neka organizacijsko-ideološka afiniteta in usklajenost medijev do državno-obrambnega aparata, ne, ki je, pa seveda zdaj vemo, v tem novem kontekstu, po pacu socializmu, ko ne obstaja več takšna nevarnost komunizma, izredno orientalističen in islamofoben. Ne. In nekako to se ne zgodi na ravni neke nujno prisile, ampak zgolj znotraj neke nacionalne kulture, kjer pride pač do neke usklajenosti stališč med nekim državnim vojaškim aparatom in pa nekimi mediji oziroma novinarstvo. Ne. In potem ta nek orientalističen in islamofoben diskurs spremljajmo potem od 90-ih let dalje z različnimi mogoče nameni ali pa vzroki, ki sledijo nekim napadom. Recimo spomnim se leta 2013, ko je Velika Britanija recimo upravičevala bombardiranje Sirije s tem, da bi uničila islamsko državo. Podobno je bila neka pretveza terorizma, ko so ZDA nekako bombardirale Sudan in Afganistan in to nekako upravičevale z uničenjem Al-Kaide. Ne. Potem neka nek drug namen oziroma smotr je lahko zaščita civilistov. Ne. Takšno je bilo posredovanje NATO v Libiji leta 2011 in pa spomnimo se v naših krajih leta 1999 v bivši Jugoslaviji. Ne. Ob tem se pojavlja tudi neko iskanje kemičnega, biološkega, jedrskega orožja za množično uničevanje, kot se je zgodilo v Siriji leta 2017, ko so Sirijo oziroma mislim, da vojaška oporišča bombardirale ZDA in pa v Iraku, s tem, da je za razliko od ostalih v Iraku potem prišlo do dejanske invazije na državo, medtem ko smo imeli pa, mislim, da v prejšnjih primerih pa letalska bombardiranja oziroma napade.
Kako pa se lahko razložimo to situacijo, ki bode v oči na primeru izraelskega napada na Iran, da je diskurs o legalnosti tega napada bil povsem porinjen na stran oziroma je dobil minimalni prostor. Sploh, če recimo primerjamo konec koncev tudi z lažmi podprtim napadom Amerike na Irak leta 2003, ali gre tukaj za neke vzorce, ki smo jih že bili priča, pa so se tukaj izrazili, ali lahko detektiramo nek razpad noram, recimo temu geopolitičnega zahoda?
Irak, kjer orožje nekako ni bilo najdeno, sedaj Mednarodna agencija za jedrsko energijo pravi, da Iran nima programa za pridobitev, niti zmožnosti za izdelavo jedrskega orožja, kar potrjujejo uradniki ameriških obveščevalnih služb. Povsem nekako umanka tudi ta diplomatski vidik, torej voljnost Irana do diplomatskih pogovorov, ker vemo, da je Trump enostransko prekinil pogovore leta 2018, pa sta bila zdaj kljub temu Iran in ZDA tik pred sklenitvijo dogovora, v katerem bi se pač Iran zavezal k ustavitvi obogatitve urana in pa ponovni vzpostavitvi mednarodnih inšpekcij, ter celo, mislim, da prenosu obogatenega urana v tretje države v zameno za postopno odpravo ameriških sankcij. Tako da zdaj to odsotnost je nekako težko pojasniti in vsa ta protislovja, razen neke špekulacije, da je Izrael na tej poti do jedrskega hegemona na Bližnjem vzhodu, ko je preprosto poteptal vse morebitne omejitve mednarodnega prava, ki bi ga zaustavile v doseganju te hegemonije, uveljavil voljo moči in se odločil, da se ne bo oziral na postulate mednarodnega prava in diplomacije. Tako da dogodki zato zdaj prehitevajo tako pravo kot medije, ampak mislim, da je to nekako konsistentno. Ne? Se mi zdi, da množičnih pozivov o nelegalnosti ni bilo niti ob napadu na Libanon, in pa Izrael je podobno nemudoma po padcu Asadovega režima bombardiral in poslal vojsko v Sirijo. Ne? Tako da ne spomnim se niti množičnih pozivov o nelegalnosti ob atentatih v Iranu in pa v Libanonu. Tako da, ok, razumem, da mednarodno pravo nekako deluje potem post festum, potrebuje čas, da presodi dejanja, medtem ko medijsko polje vodi ta dogodkovnost in aktualnost in jih zato precej preseneti nek razvoj dogodkov. Bral sem, da se Izrael na napad pripravlja vsaj leto dni, verjetno pa še dlje. Zato bi lahko zdaj, ko v tem trenutku pač ni nekega neposrednega spopada, medijsko polje moralo izkoristiti ta čas za preučevanje vseh mednarodnih vidikov morebitne eskalacije, ob tem pa tudi nekih geografskih, demografskih, etničnih, finančnih, kulturnih značilnosti vseh upletenih. Ne? Če se le ne bi osredotočali na dogodkovnost, ker takrat se potem lahko lotijo le najbolj senzacionalnih vidikov tega neposrednega spopada. Ne? Tako da, ja, mogoče bi omenil samo še to, da zdaj, ko se doskrat omenja tudi ta legalnost, no, ki sem jo omenjal tudi sam in pa to sklicovanje na mednarodno pravo, da mogoče bi tudi mediji lahko razumeli, da se na to legalnost ni potrebno vedno sklicevati. Ne? Mislim, neke ilegalne intervencije niso pomagale ne Iraku, ne Libiji, da bi zapadlo v državljansko vojno ali uničenje. In te razprave voditi mogoče na terenu nekega političnega ali etičnega. Ne? Naprimer o razprave o genocidu v Gazi ali pa kolonizaciji Zahodnega brega se nemudoma potem speljajo na nek teren legalnosti. Se mi zdi, da je to predvsem tudi problem Zahoda. In ta teren legalnosti ima povsem neke druge predpostavke in zapira neke horizonte možnega. Ne? Zdaj se spomnim, če sem malce predrzan, na levici se je včasih v kontekstu Palestine govorilo o vzpostavitvi ene države. Ne? Zdaj, ko je bila rešitev dveh držav recept za nek neznosen status quo. Ne? Zdaj ne govorim o prid katerekoli možnosti, govorim pa o tem, da se je horizont mnen danes popolnoma zaprl in niti razprave o tem ni več.
Če se ozreva specifično na poročanje v slovenskih medijih, ali lahko detektiramo neke obrise uredniške politike, neko rdečo nič teh poročil, splošnega poročanja o izraelskem napadu na Iran?
Sam kot nekdo, ki dela v znanosti, bi rekel, da težko govorim o tej uredniški politiki, ker nismo opravljali etnografske raziskave v tem času, ampak so pa določene zgodbe, ki skrbijo in pa poznam neke tendence v medijih. Tako da, mislim, jaz bi ločil neko slovensko medijsko zgodbo od tega, kar se dogaja na Zahodu. Ne? Zdaj, če poznamo vse te agresije, v katere je upleten Izrael od leta 2023 dalje, imamo v zahodnih medijih res odpuščanja in odstope nagrajenih in pa svobodnih novinarjev. Ne? Tako v New York Timesu kot v Art Forumu, Ilustratorja so odpustili v Guardianu, Associated Press je odpustil Emily Wilder, ko je njena Stanfordska univerza sprožila kampanjo proti njej zaradi propalestinskega angažmaja v študentskih letih. Za New York Times nekako smo imeli tudi to kontroverzo s poročanjem Anna Schwartz, pa tudi s članstvom celotne družine Kanu, telesu, ki se imenuje Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, ki je redno apeliral prid nekemu proizraelskemu poročanju. Stajajo tudi poročila o tem, da so vsaj trije otroci novinarjev New York Timesa v času nekega izraelsko-palestinskega konflikta služili v izraelskih obrambnih silah, ko so dejansko njihovi starši pokrivali ta konflikt. In imamo primer v Nemčiji, ko je militantni vodja Axel Springerja, Matthias Dopfner, celo izjavil naturlih zionizmus uber alles in potem v angleščini Israel my country. Ne? Mislim, slovenski medijski prostor takšnih primerov ne pozna, nekako to direktno upletanje nekih uredništev in vodstv smo zaznali na Dnevniku, ne, ki je prišlo do odslovitve uglednega kolumnista Tomaža Mastnaka, medtem ko je bil, mislim, da Erik Valenčič na RTV, se pravi, nekdo, ki razume ta del sveta, o katerem se pogovarjamo, z javnega medija odslovljen že pred desetletjem. Ne. Tako da prej bi rekel, da imamo v bistvu neke odhode ljudi v slovenskih medijih, ki razumejo situacijo, o kateri poročajo in so dobri pri svojem delu, tudi prej, preden se stvari že zgodijo. Ne. Medtem, ko imamo pa mi povsem neke lokalne probleme, ne. Če gledamo nek bližnji vzhodni pas in odmislimo Moskvo, imamo mi situacijo, ko med Kajrom in Pekingom na vzhodu Slovenija sploh nima niti enega mednarodnega dopisnika. Ne. Niti ga nimamo v podsaharski Afriki, niti v Latinski Ameriki. Ne. Tako da smo zato v nekem tem poročanju in branju manj kozmopolitski, zamejeni na dogodke v nacionalni skupnosti, absolutno pa manj razumemo mednarodno politiko in razmerja. Ta pa potem k nam prihaja skozi to poročanje tujih tiskovnih agencij in člankov. Ne. Zdaj pa to vlogo se mi zdi, da pri nas predtem to neko interpretativno vlogo zdaj prevzemajo veliko bolj problematična družbena omrežja.
Trend, ki sem ga sam opazil, je, da v trenutku, ko se začne vojna ali pa tik preden se je začela vojna, opazi neka tendenca, da se po njem poroča zelo skozi neko tehno-vojaško perspektivo, kjer se meri neke specifike orožij in se nekako o tem razmišlja kot o neke športne tekme ali avtomobilski dirki, kjer odločajo recimo razne lastnosti tekmovalnega avtomobila. Kako še se je kazalo to ignoriranje nekih humanističnih okoliščin vojne?
Mislim, da je ta polariziran diskurs, ne, ki družbene probleme okvirja kot nek dvoboj, dejansko splošen problem naših medijev. Zdaj, o mnogotenih razlogih za to sem že govoril. Predvsem je značilen za televizijo, ne, ki zopet okvirja in dekontekstualizira tematiko. In pa mislim, da je ta diskurz neke tekme, tekmovanja, nekega dvoboja ali mnogoboja, tudi vse prisoten. Ne. Delovski boji se okvirijo kot delodajalci proti sindikatom, politični se okvirijo kot vlada proti opoziciji, gospodarski kot država proti podjetnikom in tako naprej. Ne. Tako da gre za nek splošen diskurz ali pa komuniciranje v medijih v Sloveniji. Ob tem pa prepoznavam tudi neko pač popolnoma nepoznavanje značilnosti skupin ali pa držav, tako da pride potem do neke te brezbarnosti, ki omogoča to sploščeno obravnavo in se potem skoraj da vsaka problematika obravnava na nek manihejski ali pa črno-bel način. Ne. Kar je meni umanjkalo pravzaprav v vseh teh zgodbah, ki jih spremljamo v zadnjih letih, predvsem pa v tej iranski, no, sem recimo definitivno mi umanka to, da bi se bolj osredotočali na to, da Izrael izvaja atentate. Ne samo na iranske politike, ampak tudi na jedrske znanstvenike, tehnike in univerzitetno osebje, kar bi absolutno terjalo nek odziv tudi znanstvene skupnosti. S temi atentati na znanstvenike se absolutno ruši neko sodelovanje na področju miroljubne uporabe jedrske energije in pa pri odpravljanju in nadzoru nad nuklearnimi tveganji, ki s tem postajajo večja, ne pa manjša. Ne. Absolutno, kadar govorijo samo pač neki vojaški uradni viri, ljudje, ki na zelo enostaven način znajo pojasniti razlike med orožji. Se ne govori niti o neki proizvodnji beguncev, ne, o ustvarjanju beguncev, ki zdaj ne bodo nujno prebežali v Evropo, no, čeprav nas bodo pred tem strašili, ne, ampak bodo destabilizirali in obremenili različne regije v Iranu in pa v sosednjih državah, ne, ki imajo mogoče manj primerno infrastrukturo za njihov sprejem. Ne. Tako da tukaj bi mediji absolutno morali opraviti svojo nalogo in razkriva tudi protislovno vlogo svetovne desnice in NATO v objemu Trumpa, ne. Saj Trump, ne, ki naj ne bi začel nobene vojne, zdaj dejansko ustvarja okoliščine za begunce, ki jih potem, kot vidimo zdaj v ZDA, ali zavračajo ali pa množično deportirajo. Ne. Pogrešam tudi govor o sankcijah, ne, ki vemo iz ostalih okolij povzročajo trpljenje splošnega prebivalstva. Iran je imel lani, mislim, da 50% inflacijo. In pa Iran ima izredno izobraženo prebivalstvo, ne. Tretjina prebivalstva ima srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo. Se pravi, Iran ima tudi po mnogih, tudi nekih slabih vidikih, predvsem veliko nekih prakticira nekih zahodnih, nekih zahodnjaških praks ali pa kulturnih vrednot. Kadar bral sem neke zanimive članke o plastičnih operacijah, o nekih množičnih medijih, ki konzumirajo in tako naprej, o neki glasbi, ki jo konzumirajo, tako da zdaj mogoče ljudje v znanstveni sferi mogoče niso prava demografsko občinstvo, ki bi jim to predočili, ampak definitivno pa bi ta neka bližina neke splošne javnosti, ki bi jo pokazali v nekem odnosu do iranskega ljudstva, lahko pomagala, malce bolje pomagala razumeti. Predvsem tudi različna razmerja in pa skupine v Iranu. Ne. Ob tem, pa tudi, mislim, kar je zopet neka podobnost s Slovenijo, mogoče in pa z nekim širšim okoljem Evrope, Iran je tudi neka država, ki jo zelo prizadevajo klimatske spremembe. Predvsem suša in pomankanje vode. Se je Iran, mislim, da je med petimi državami, ki se najbolj pogrezajo, ne, kar dejansko ogroža že polovico prebivalstva Irana. Ne. Tako da to je ogromen problem za neko zgodovinsko dediščino, kmetijstvo, domove, obrate in prometno infrastrukturo. Pravi problemi, ki jih mi nekako imamo, posebej v teh dneh, ali pa jih bomo imeli.
Marko Ribač, najlepša hvala za pogovor.
Malenkost, hvala vam za
Pač, ja, RŠ intervju.